Hezké nedělní ráno přeji všem. Chtěl bych vás přivítat zde na bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Zvláště pak bych chtěl přivítat ty, kdo jsou mezi námi poprvé. Máme první adventní neděli, neboli nám začíná příprava na Vánoce. Ta proběhne tento rok jako ten minulý, s omezeními, ale to nám nebrání uctívat našeho Pána Boha. Pojďme i my zpěvem z křesťanského kancionálu pod číslem 110 a taky sbírkou. Ještě předtím zapálíme první adventní světlo.
Když se objeví v kuchyni anebo v obýváku na stole adventní věnec, tak je to neklamným znakem toho, že přichází Vánoce. My jsme se moc těšili jako děti, když maminka připravila adventní věnec. V těch časech, když jsem já byl dítě, se to nedalo moc koupit, všichni si to dělali sami a byly to doby, které nepřáli adventním věncům. A v podstatě ten adventní věnec vypovídá nádherný příběh. Každá ta svíce představuje jednu neděli. A každé to světlo, které budeme zapalovat každou neděli, má jiný obsah, má jiné poselství. To dnešní první světlo říkáme mu prorocké, anebo světlo naděje. A tak bychom si mohli s dětma doma povídat, proč prorocké a proč naděje, protože naděje to je perspektiva budoucnosti v tom hebrejském myšlení. Proč perspektiva budoucnosti, proč je nutné mluvit o perspektivě do budoucnosti. Mohli bychom si povídat, jak to bylo v ráji, co se tam stalo. Proč Bůh otevřel perspektivu budoucnosti v protoevangeliu? Jak se to stalo, když byl Abraham povolán, když mu Bůh řekl, že ho dovede do nové země, kde ještě nikdy nebyl, do země zaslíbené? A proroci také otevírali naději do dalších staletí a staletí, až to přišlo k Vánocům. Tak zapálme dnešní dopoledne to první prorocké světlo, světlo naděje. Teď už ta píseň 110. z křesťanského kancionálu.
Dnes mám pro vás několik oznámení. Prosím o vaši pozornost. Přednedávnem pán života a smrti povolal k sobě sestru Annu Kotrlovou. Sestra jistý čas žila se svým manželem v Ostravě a byla součástí našeho sboru. K němuž se pak po celý život hlásila. Vyslovujeme rodině upřímnou soustrast. Dnes v 5 hodin večer budeme zde mít večerní adventní neděli. Poslyšu. Všichni jste srdečně zváni. Toto setkání nebude vysílané na internetu. Zadále modleme se za celkovou situaci ohledně současné pandemie a dodržujeme opatření vyhlášená vládou. Z tohoto důvodu dnešním dnem zastavujeme konzumaci jídla a nápojů v Libresu po skončení bohoslužby. Prostory jsou pro vás nadále otevřené k rozhovorům, sdílení a modlitbám. Jak jsme slyšeli minulý týden od Standy Čepeláka a Libora Vaštila, každý čtvrtek odpoledne je k dispozici tělocvična, kde si mohou rodiče s dětmi zahrát libovolné sporty, které jim prostor dovolí. Více informací se dozvíte u nich. Mimo to se každé úterý v Libresu koná biblická skupinka. Také bych chtěl oznámit setkání mužů, které začíná tímto úterý 7.12. v 16.30 zde v modlitevně. Také mezi sebou vítáme bratra kazatele Jana Asonyho ze sboru Církve bratrské v Olomouci a těšíme se na jeho službu mezi slovem mezi námi. Zároveň oznamuji svatou večeři páně, která se bude konat příští neděli. Teď nás povede Monika ve chvalách. Zpívejme píseň z křesťanského kancionálu pod číslem 113.
Otevřete brány hradeb kamenných, otevřete brány hradeb srdcí svých, otevřete, aby mohl dál. Nechte všeho, nechte obav starostí, připravujte cestu jeho království, připravujte cestu, aby vyjít mohl slávy král. Se přiblížil, připravujte cestu, aby vyjít mohl slávy král. To kvůli králi, králi, připrav každý cestu, cestu svou. To kvůli králi, králi, naprav každý cestu, cestu křivou, cestu.
Krásné dobré ráno i od nás. My budeme pokračovat v písních z křesťanského kancionálu. Další je pod číslem 181. Tak pojďme vzývat a slavit jméno našeho pána.
Milé děti, teď je váš čas, abyste se odebrali do vaší nedělní školy. Podkladem pro dnešní kázání jsou dnes tři texty. Z úcty k Božímu slovu, kdo může, ať povstane.
První čtení z proroka Jeremiáše 33. kapitola 14. až 16. verš. Hle, blíží se dny, praví Hospodin, kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a Jahodovu domu. V ty dny, za toho času, vzbudím Davidovi zákonitý výjonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat. Hospodin je naše spravedlnost.
Druhé čtení pochází z prvního listu apoštola Pavla Tesalonickým. Od 3. kapitoly 12. verše až po 4. kapitolu 2. verše. Bratři, ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému, i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bez úhoní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše.
Třetí čtení jsou slova svatého evangelia podle Lukáše, 21. kapitola, 25. až 28. verš a 34. až 36. verš. Ježíš řekl svým učedníkům, budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět. Neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí syna, člověka, přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřímněte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmností, opilstvím a pozemskými starostmi. Aby vás den soudu nezastihl z nadání jako léčka. Přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto dběte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před synem člověka. Slyšeli jste Boží slovo. Můžete si sednout.
Milé sestry, milí bratři, přátelé, já jsem to počítal, je to 35 let, co jsem odešel z Ostravy. A je pro mě zážitek už jenom tady sedět v lavici a být tady. Chtěl bych vám vyřídit pozdravy z Olomouckého sboru od bratří a sester a také bych vám rád vyřídil pozdrav od mojí manželky. Děkuji za pozvání, je to pro mě velice milé být dnes mezi vámi. Advent, první adventní neděle. Než se podívám do těch biblických textů, které byly čteny, rád bych se zastavil na chvíli u smyslu svátků. Obecně o smyslu svátků a zvláště pak teď o adventu. Zkouším, jestli mi funguje. Já jsem si dovolil takovou malou definici. Křesťanské svátky, obecně křesťanské svátky nás zvou k jakémusi poodstoupení z naší přítomnosti a zvou nás k tomu, abychom se vžili do starých příběhů. Těch starých příběhů, které jsme si přivlastnili a které jsou naše součástí. V nich je moudrost a nejenom moudrost, ale i doslova spása a spása pro přítomnost i budoucnost. Příběhy, které jsou nám vzácné, příběhy, které znovu a znovu si opakujeme. Jsou to příběhy Boží cesty za člověkem. A příběhy, jsou to příběhy, které se potom setkávají s naší přítomností. Ty starodávné příběhy jsou životadárné. A oni tvoří podstatu všech svátků. Oni tvoří podstatu adventu a oni tvoří podstatu Vánoc. A to je přece jenom ještě něco více než jenom krásná atmosféra vánočních trhů. Víte, u nás v Olomouci, jak je teď zakázali, tak u nás v Olomouci je otevřeli o týden dřív, týden před adventem. A já jsem si říkal, že už možná budou začínat brzy někdy v září. A pak jsem si říkal, oni věděli, že to asi zavřou, tak jsme si je mohli užít aspoň týden. Abyste mi rozuměli, já mám rád atmosféru vánočních trhů a je mi líto, že nám byla vzata. Ale tím nám nebyly vzaty svátky, protože ta podstata nám zůstává. Zůstávají nám staré příběhy. A tak si kladu otázku, co zůstává lidem, kteří tyto staré příběhy nemají. Myslím si, že čím temnější je doba, tím hlasitěji zní některé staré příběhy. Velice mě oslovují dopisy, které napsal Dietrich Bonhoeffer z německého vězení. Přečtu vám dva úryvky. Oba dva jsou z roku 1943, oba dva ty úryvky pocházejí z adventní doby. Dietrich Bonhoeffer, německý evangelík, pro ty z vás, kteří to nevíte, muž, který se postavil proti Hitlerovi, dokonce byl jedním z těch, kteří se podíleli na přípravě atentátu na Hitlera. Byl to aristokrat, který vůbec v Berlíně nemusel být. On měl dostatek prostředků na to, aby odešel a cestoval ještě i v době druhé světové války do Ameriky, nějakou dobu tam pobýval, nemusel se vůbec vracet. A přesto se vrátil. A během druhé světové války potom kolem sebe soustředil skupinu studentů a probuzených farářů. Za tu svoji přípravu atentátu na Hitlera potom byl zajat a patřil mezi zvláštní Hitlerovy vězně. No a z vězení v době adventu napsal své snoubence Marie von Wedemeyer. Myslím, že letos budeme mít výjimečně dobré Vánoce. Skutečnost, že nám všechny vnější okolnosti brání v přípravách na ně, ukáže, zdali budeme spokojeni s tím, co je vpravdě podstatné. Rád jsem vymýšlel a kupoval dárky, ale teď, když nemáme co dát, se dar, který nám daroval Bůh v narození svého Krista, zdá být o to nádhernější. Čím prázdnější jsou naše ruce, tím líp rozumíme tomu, co Martin Luther myslel svými slovy před smrtí. Jsme žebráci. Je to tak. Čím chudší je naše pozemské bydlení, tím jasněji vnímáme, že naše srdce by měla být domovem Krista na zemi. Tato slova napsal z německého berlínského vězení Dietrich Bonhoeffer své snoubence. A on napsal dopis také svým rodičům. A já ten úryvek chci přečíst proto, protože v tomto dopise vzpomíná na staré příběhy. Drazí rodiče, nemusím vám říkat, jak toužím po svobodě a po vás všech. Po desetiletí jste nám připravovali tak nesrovnatelně nádherné Vánoce, že má vděčná vzpomínka na ně je dostatečně silná na to, aby prosvětlila jedny temné Vánoce. Pouze takové časy jako ty nynější mohou ukázat, co znamená mít minulost a vnitřní dědictví, to, které je nezávislé na náhodě a na měnících se obdobích života. Je to vědomí duchovní tradice, která prochází staletími, dává člověku jistý pocit bezpečí tváří tvář všem přechodným těžkostem. Dietrich Bonhoeffer vzpomínal na Vánoce, které mu připravovali jeho rodiče. A to byl tak silný moment, že to převážilo ty temné Vánoce ve vězení, z kterého nakonec nevyšel živ. Věděl o duchovní tradici, věděl o těch starých příbězích, které procházely staletími a po staletí z nich křesťané znovu a znovu čerpali. I my máme příběhy. I my se vracíme k těmto příběhům rok co rok. A tyto příběhy nás zvou k tomu, abychom se stali alespoň na chvíli jejich součástí. Ne proto, že bychom chtěli snad uniknout z přítomnosti někam do minulosti, do biblických dob, ale proto, že tyto příběhy, když se do nich pokusíme vžít, nám chtějí dát víru, sílu, naději, radost, chtějí nás proměňovat a chtějí nám dát prožívat naši přítomnost způsobem, který je dobrý. A tak se vydejme dnes k některým starým příběhům. Pokusme se alespoň na chvíli stát jejich součástí. A věřím, že v nich uvidíme cosi velice aktuálního i pro sebe. Mezi ty staré příběhy, které si připomíná církev v době adventu, patří ten Jeremiášův z 6. století před Kristem. Já jsem vybral pro dnešní bohoslužbu jako podklad obraz, jeden asi z nejznámějších obrazů Rembrandta van Dyna, na němž je vyobrazen prorok Jeremiáš. Ještě jsem se pokusil přiblížit vám, co na tom obrázku, co na tom je, ale moc to není vidět. Rembrandt pracuje velice, velice dobře se světlem a tmou a některé věci, které jsou i podstatné, tak jsou tam skryté, ono to úplně není vidět, ale tady Jeremiáš a tady je Jeruzalém, který je v plamenech. Prorok Jeremiáš je mužem, který prorokoval zkázu Jeruzaléma. A je to muž, který varoval ještě i před zkázou Jeruzaléma krále i lid, aby se obrátili, aby se vzdali těch politických koalic, o kterých si mysleli, že jim zabezpečí další budoucnost. Volal je k tomu, aby se obrátili k Hospodinu a důvěřovali mu. Nestalo se tak a tak byl judský národ odveden do babylonského zajetí v roce 586 před Kristem. A prorok Jeremiáš toto všechno zažil. Zažil vlastně to jedno z nejtemnějších, vlastně nejtemnější období starého Izraele. Já jsem si dovolil takový malý pokus, udělal jsem z jednoho Jeremiáše, dva Jeremiáše. Ještě se vrátím k tomu obrázku. Já ho mám před sebou velice pěkně, vy ho máte před sebou trochu hůř, ale Jeremiáš se tam opírá o obrovskou knihu. A na té knize je napsáno Bibel. Jeremiáš, říká se to často o jiném prorokovi, Izajášovi, že je prorokem naděje, ale je to i Jeremiáš, který nejenom pláče, ale je to prorok, který dává naději. V době, která je těžká, judský národ přišel o chrám, přišel o Jeruzalém, přišel o zemi. Je v cizí zemi a klade si otázku, kde je Bůh? Kde je Hospodin? Je Hospodin Bohem i v té babylonské zemi? A prorok říká, ano, a lid to objevuje, že Hospodin je nejenom Bohem v Jeruzalémě, ale že Hospodin je Bohem celého světa, je to stvořitel, je to pán celého světa. A dokonce se odvažuje dát naději do budoucnosti. Teď jsem toho naklikal víc, než jsem chtěl, a to nevadí. Aspoň to máme před sebou všechno. Jeremiáš je muž pláče. Ostatně máme jeho pláč v Božím slově. Ale je to také prorok naděje. Hle, blíží se dny, praví Hospodin, kdy splním sliby, které jsem dal. Vzbudím Davidovi zákonitý výhonek. Přijde právo, spravedlnost a co víc, přijde bezpečí. Už se nikdo nebude bát. Naše vžití se do tohoto starého příběhu a jeho lidu nám chce dát prožít tu bídu. My ji neumíme prožít tak, jak ji prožíval tenkrát lid, ale žijeme v prostředí, které není zcela bezpečné. Však nakonec i vy tady sedíte v rouškách a tak máme i obavy, kde chytíme ten neviditelný virus. Já přijíždím z Olomouce, tak to tam vždycky vidíte v těch zprávách, jak jsme na tom v tom našem kraji špatně. A kolem nás všude je prostředí, které není tak bezpečné, jako bychom chtěli. A tak to prožíval i judský lid. A to naše vžití se do tohoto příběhu, do bídy izraelského lidu nám klade otázky a zve nás k tomu, abychom si kladli otázky, na co jsme spoléhali a na co spoléháme. Z čeho žijeme, nad čím smutíme a nemuseli bychom. Z čeho se můžeme radovat. Kde hledat pomoc, kde hledat naději, kde hledat nějaký pohled do budoucnosti. Ten Jeremiášův lid žil v takovém zvláštním prostředí, kdy oni na jedné straně i doufali, že Hospodin to přece tak nenechá, a když byli odvedeni do zajetí, že budou velice brzy vyvedeni. A tam jim Jeremiáš potom řekne ještě takové slovo, ne, jen tady pěkně buďte v tom zajetí, Hospodin vás nikam nevyvede, stavějte tady domy, žeňte se, stavějte vinice, sady a budete teď žít tady, v tomto zajetí, v tomto prostoru, který se vám vůbec nelíbí. Teď žijte v téhleté situaci. Ale zároveň řekne, to není všechno. Potom se jednou vrátíte. A nakonec pak přijde i ten, který ponese jméno Hospodin je naše spravedlnost. A tehdy Jeruzalém, ten nyní rozbitý Jeruzalém, bude opět v bezpečí. A tak v tom příběhu se dotýkáme nejenom té bídy Izraele, té bídy, která volá člověka k pokání, protože lec, které zlo si způsobujeme sami svým hříchem, tím, že nehledáme Hospodina. ale zároveň smíme prožívat a zaslechnout slovo naděje. Před námi je dobrá budoucnost. Je zde naděje, že bude líp. A bude líp, protože je Hospodin milostivý, protože zvrátí úděl, ten špatný úděl člověka, tím, že pošle svého syna, Pána Ježíše Krista. Tedy to, co smíme prožít v tom starém Jeremiášově příběhu, je to, že je naděje tam, kde se zdá, že už žádná naděje není. Tam, kde si myslíme, že žádná naděje není, tam pořád je. My máme tu výhodu, že víme, jak ten příběh pokračoval, že ten, o kom Jeremiáš prorokoval, v skutku přišel a přinesl určitý zvrat do života. Ten zvrat byl jiný, než Izraelci tehdy očekávali. Ten Boží syn přišel jaksi obrátit srdce, ne vnější okolnosti. A přinesl zvláštní svobodu, přinesl zvláštní spravedlnost. Z ní žijeme a z ní čerpáme dodnes. To je Jeremiášův starý příběh o naději, kterou dával tam, kde se zdálo, že už naděje není. Další text, který si církev čte v tuto adventní dobu, je slovo Pána Ježíše Krista. Postoupíme v těch starých příbězích o kousek dál. A jestli starozákonní prorok prorokoval lepší časy, lepší budoucnost, světlou budoucnost, protože přijde Boží syn, Pán Ježíš Kristus, pak Pán Ježíš prorokoval děsivou budoucnost. Budou znamení na slunci, na měsíci, na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných národů, lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. Tuto budoucnost představoval Pán Ježíš Kristus. Představoval jim i sebejistým lidem, kteří čekali jenom to dobré. Není to úplně radostné čtení a Pán Ježíš těmito slovy se díval až na sám konec našeho světa. A i když to není radostné čtení, tak v něm přece jenom zazní slova, až to začne, vzpřimte se a zvedněte hlavu. I naše tendence, i nás křesťanů, jsou úplně jiné. Když přijde na nás nějaká bída, co děláme? Skloníme hlavy, lamentujeme. A stěžujeme si. A hledáme viníka. Kdo za to může? A Pán Ježíš tady řekne, vzpřimte hlavu, vstaňte. To je postoj těch, kteří někoho a něco vyhlížejí. A i když Pán Ježíš mluví o té neradostné budoucnosti na konci věků, tak přece říká, že křesťan může zvednout hlavu a vyhlížet Krista, vyhlížet vykoupení, vyhlížet něco dobrého, vyhlížet budoucnost s Bohem na věčnosti. Zvedněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Jak jiný je postoj těch, kteří jsou uprostřed toho trápení lidstva, když ví, že mají co a koho vyhlížet. Není to Kristovo slovo nakonec vlastně, ne-li stejné, tak velice podobné tomu Jeremiášovu? Není to vlastně stejný příběh odvahy zvednout hlavu a podívat se za ty těžké okolnosti života ještě někam dál a vyhlížet přicházejícího Božího syna? Vyhlížet pomoc pro současnost? A tady se vlastně pomalu dostáváme k tomu, co jednak pověděl i pán Ježíš, ale k apoštolskému příběhu, tak jak ho pověděl apoštol Pavel. A ten text, tak jak byl čten, bratři, tak to překládají i králičtí. Já bych radši překládal tak, jak to ten původní řecký text tam má svatí. Tam nejde jenom o bratry, tam jde zcela jistě o sestry, ale tam doslova jsou svatí. Vy svatí, ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svatými. Ten apoštolský příběh počítá s tím, že ten, který už přišel, a ten, kterého vyhlížíme jednou v budoucnosti a máme důvod zvednout hlavu, že ten přichází už teď. A to je paradox všech těch starých příběhů. Ten, který přišel a ten, který přijde, už přichází. A ten apoštolský příběh před nás staví modlitbu a dobrou radu. Ta modlitba je přímluvná modlitba. A říká se nám tady, že se za nás někdo modlí. Že se za vás někdo modlí. Jmenovitě. Že už se kdysi za vás modlil. A ta modlitba platí dodnes. Ta apoštolská modlitba. Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více svou lásku. Ať posilní vaše srdce. Apoštol Pavel to velice dobře věděl, že těžko generujeme sami ze sebe i uprostřed těžkých dob lásku a sílu. Nejsme hrdinové. Nejsme hrdinové života ani hrdinové víry. A tak zde slyšíme, že se za nás někdo modlí. Aby Pán Ježíš přišel už teď a naplnil nás svojí láskou jeden k druhému. Aby nás posilnil a posilnil v nás víru, naději, touhu po spravedlnosti, touhu po svatosti, touhu po bezúhonnosti. Někdo se za nás modlí v nebi. Je to i Pán Ježíš Kristus, který se za nás přimlouvá. A zároveň přichází a on je to, kdo vlévá do našeho života svoji lásku a svoji sílu. A na to můžeme spoléhat. To můžeme očekávat. A to můžeme, tak to můžeme vnímat i tu apoštolskou modlitbu. A můžeme v ní slyšet nejenom to, že se za nás někdo přimlouvá, ale můžeme z ní vyposlechnout i dobrou radu. Každá dobrá rada je zlatá. A tuto dobrou radu vlastně dává i Pán Ježíš v tom textu, kdy předestírá před člověka poslední dny. A tou radou žijte tak, abyste podle božích noreb byli bezúhonní a svatí. Nenechte se ničím omámit, takže byste nad sebou ztratili kontrolu. Važte, čím se zabývat a do čeho investovat kolik sil. Važte, pro co se zlobit a pro co nestojí za to se zlobit. A jak to poznáte? Podle zákona lásky. To je dobrá rada, kterou dostáváme. Možná dobrá otázka. Co nám v životě stojí za to? Je to někdy neuvěřitelné sledovat příběhy lidí, jak dokážou v cestě za svým živobytím třeba jak dokážou ničit svoji rodinu. Mám teď na mysli jednu rodinu, které se s manželkou snažíme nějak pomoci. Muž, který si vzal úvěr, rozjel svůj biznis. A velice dobrý biznis. A potřebuje splácet. A daří se jim méně, než by chtěli. A tento muž, který má se svojí ženou 3 děti, nejstarší teď půjde do školy, tak po své ženě chce, aby 8 hodin pracovala u počítače na jeho biznisu. A řekne vám, že pro něho je důležitější biznis než jeho manželka. A říkáte si, jak je vůbec možné, že může mít někdo takto postavené priority svého života. Jak je možné, že to nevidí? Že nevidí, co ničí? Ale je potřeba být u toho vždycky pokorný, protože každý z nás asi trpí nějakou slepotou, když se dívá sám na sebe, ale právě proto potřebujeme ty staré příběhy, které nám chtějí pomoct a které nám takovým hezkým způsobem kladou otázky po tom, jak žijeme, co je v našem životě podstatné, čím bychom se vlastně vůbec nemuseli zabývat, čím zbytečně trávíme čas a co nám utíká, čemu se nevěnujeme. A já už se tady chýlím k závěru, v němž bych chtěl povystoupit, jakkoliv jsem tak činil i během té cesty starými příběhy. Nebyl to únik z reality, ale pobyli jsme s Jeremiášovým lidem, pobyli jsme s posluchači Pána Ježíše i s posluchači apoštola Pavla. Jsou to příběhy o pozvednutí hlavy v katastrofách. Jsou to příběhy o naději tam, kde naděje není. Příběhy o tom, že se můžeme odvážit podívat do budoucnosti, protože tam je Kristus. Ten Kristus, který přichází, ale už také nyní. Navzdory epidemii, v níž žijeme, smíme být lidmi naděje. Smíme být lidmi, kteří přinášejí naději. Tak si můžete i položit otázku, co přinášíte do svých zaměstnání, co přinášíte v rozhovorech s druhými lidmi. Přinášíme tam naději, přinášíme tam něco pozitivního, anebo se necháváme strhnout, no havlovsky řečeno, blbou náladou. A říkám si, co bychom byli bez těchto starých příběhů? Co bychom byli bez Pána Boha, s ním se setkáváme v těchto starých příbězích? Co bychom byli bez toho, že bychom se dotýkali toho, jak živý byl Hospodin a jak jednal v těch starých příbězích a jedná i v našich příbězích? Kdo by nám dal naději? Kdo by nás pozbudil? Kdo by nás zbavil hořkosti a hledání viníka? Kdo by nám pověděl, na čem opravdu záleží a o co se snažit? Kdo by nám dal lásku? Kdo by nám dal sílu k ní? Bez vánočních trhů dokážeme docela dobře žít. Přičemž se vlastně teď musím omluvit všem těm, jejichž živobytí na tom záleží. Těm opravdu není dobře. Máme ve sboru sestru, vynikající sestru, která připravuje každý rok Ježíškovu dílnu. Místo, kam můžou přijít rodiče s dětmi a vyrábět si tam vánoční ozdoby a spoustu věcí. Ještě jsem tam stihl zajít. A říkám si, je to obrovská škoda, že to musela zavřít. Je v tom mimo jiné i kupa peněz. Tak je mi líto všech těch, kteří vlastně tímto přichází i o živobytí. Ale my, kteří si rádi užíváme tu atmosféru, my se bez ní dokážeme docela dobře obejít. Ale neuměl bych se obejít bez starých adventních příběhů, v nichž lidé hledali naději. A ta naděje jim byla dána. Jsou to příběhy, v nichž se ukazuje na toho, který přišel, na toho, který přijde a na toho, který přichází. Tak je mi líto a je škoda, že mnozí lidé oplakávají tu těžkou situaci, v níž jsme, oplakávají zavřené trhy, namísto toho, aby oplakávali ztrátu starých a životadárných příběhů. Díky Pánu Bohu za ně. A přeji to vám a přeji to i sobě, abychom v těch starých příbězích nalezali potěšení, radost Pána Boha. Proto jsou nám dány. Pán Bůh vás opatruje.
Poselství, Pane, tvé slovo, tak ti děkuji, Pane, za to, že máme staré příběhy, ke kterým se můžeme vracet, které nám můžou ukazovat zoufalství, pláč, ale i tu naději, Pane, pro dnešní dny i pro budoucnost, Pane, tak dnešní doba je pro mnohé zkouškou, je limitující, Pane, pro mnohé je smutná, Pane, tak děkuji za to, že my můžeme hledět vpřed díky tobě, Pane, že my si můžeme připomínat adventní čas a čas Vánoc, Pane, právě díky tobě. A celé svátky mají úplně jiný smysl pro nás, Pane, díky tobě. Tak vyznávám, že mnohdy v tomto adventním čase nevyužívám čas, tak jak bych mohla, Pane, tak je prosím o odpuštění, Pane, a posílení a moudrost, abych dokázala být světlem, Pane, pro ostatní, aby si mě dokázal použít, Pane, abychom těm ostatním mohli ukázat pravý smysl Vánoc, Pane, pravý smysl žití. A že ty provozní věci, Pane, které teď pro ně můžou být limitující a můžou se zdát těžké, Pane, tak že nic neznamenají pro věčný život, Pane. Tak děkujeme za to, že se tady můžeme scházet, Pane, že máme jeden druhého, že můžeme být bratry i sestry, kteří nám můžou dávat dobré rady, kteří na nás můžou dohlížet, Pane, kteří nám můžou pomoct, když to potřebujeme, a že si můžeme být navzájem oporou, Pane. Děkuji ti za ten dar církve, Pane, který nám dáváš, dar shromažďování, který i když v dnešní době je stížený, Pane, tak díky technice a díky všemu, co nám dnešní století a dnešní doba, Pane, dává, tak to můžeme umožňovat a můžeme i tak být spolu. A ty jsi uprostřed nás, uprostřed toho všeho, Pane, tak prosím, buď s námi i nadále, děkujeme ti za to, že tě máme, a prosím o požehnání i zbytku tohoto dne i celých těch adventních dní. Amen. Pane, všechno, co by si spřál, chci ti dát. A tam, kde mě chceš mít, chci být i já. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá. Hlínou hrnčířskou jsem v ruce tvé. Prosím, změň v podobu svou nitro mé. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá. Potom toužím a srdce tvé pochopím, ať tvou vůli životem svým naplním. Potom toužím a srdce tvé pochopím, ať tvou vůli životem svým naplním. Pane, všechno, co by si spřál, chci ti dát. A tam, kde mě chceš mít, chci být i já. V nebesích, buď vůle tvá. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá. Potom toužím, ať srdce tvé pochopím, ať tvou vůli životem svým naplním. V nebesích, buď vůle tvá. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá.
Děkujeme bratru kazateli Asoni za jeho kázání a posíláme srdečné pozdravy do jeho sboru v Olomouci. S vámi všemi se loučím myšlenkou z dopisu Dietricha Bonhoeffera, snoubence Marie von Wedermayer z 1.12.1943. Myslím, že letos budeme mít výjimečně dobré Vánoce. Skutečnost, že nám všechny vnější okolnosti brání v přípravách na ně, ukáže, zdali budeme spokojeni s tím, co je vpravdě podstatné. Rád jsem vymýšlel a kupoval dárky, ale teď, když nemáme co dát, se dar, který nám daroval Bůh v narození svého Krista, zdá být o to nádhernější. Přeji vám hezkou adventní neděli. Vyprosme si teď požehnání.
Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, ten nech stráži a zachováva vaše srdcia i mysle v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, odteraz až na veky vekov. Amen. Hezkou nedeli budeme spívať píseň 111. z kresťanského kancinálu. Môžeme si sednúť.